šādā situācijā valsts uzdevums ir palīdzēt šādām ģimenēm, nevis traucēt tām attīstīties, traucēt ar savu regulējumu, aizstāvēt savas tiesības un intereses. Ir pietiekami daudz situāciju, kad šādām ģimenēm ir jāsaskarās faktiski ar diezgan atklātu diskrimināciju pret tā laulātām ģimenēm, piemēram, attiecībā uz mantojumu, uz tiesībām aizsargāt savus attiecības attiecību pārtraukšanas gadījumā, uz tiesībām apmeklēt slimnīcās, uz tiesībām pieņemt medicīnas klēmums otras personas labā. Un, lai šo atrisinātu rietumu izvēli ir piedāvāt līdztiesību šādām ģimenēm tādu pats tiesību kopu, kāda ir arī laulātiem pāriem. Tāpēc ir piedāvāts kopdzīves likums. Tāds regulējums ir jau pieņemts Igaunijā pagājušajā gadā, un mēs kopā ar 99 citiem parakstītājiem esam sagatavojuši tādu uzsaukumu un ir sākt šāda institīva savākt parakstus, lai Saeima pieņemtu kopdzīves likumu. Šis ir dzimuma neitrāls likums, bet, ja mēs skatāmies, mūsu aicinājumā ir diezgan skaidrs atsauc, ka šis, protams, attiektos arī uz vienzimumu pāriem. Vienzimuma ģimenes ir realizācija, Latvijā dzīvojoši cilvēki. Šis ir ģimenes, kas tāpat kā abu dzimumu ģimenes, tam ir nepieciešama juridiska attiecības sakārtošana, tam ir nepieciešama iespēja aizsargāt savus tiesības dažādās valsts institūcijās.